Bienvenidos, rapaces e rapazas, a un novo programa de radio. Somos Martín e Jorge de Sexto A e hoxe imos falar do noso colexio. Colexio que no ano 2022 estivo de aniversario, fixo os 50 anos da súa construcción. Como ben sabedes, no 1972 empezouse a construir colexio, facéndose posteriormente o ximnasio en 1992. O edificio que alberga a educación infantil onde están os nosos compañeiros máis pequenos. O centro sitúase na rúa Areal número 5 de Porto Novo, Sanxenxo, xunto ao Parque dos Piñeiro, onde moitos de nós nos divertimos no noso tempo de lecer. Para saber máis da súa construcción, entrevistamos a Pedro Moldes, un menciño da nosa vila que participou na construcción. Pedro ten agora mesmo 81 anos, pero aseguramos que se acorta perfectamente daquela época como se fose onte.
Luis Bamonte.
Unha taberna, meu compadre, pun polo vento e vin polo aire. Unha taberna, meu compadre, pun polo vento e vin polo aire. E come cosa de encantamento, pun polo aire e vin polo vento. E come cosa de encantamento, pun polo aire e vin polo vento.
E pousa, 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 e non me toquen aquela cousa. E pousa, pousa, e siña, e non me toquen aquela cousiña. E pousa, 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 e non me toquen aquela cousa.
Hola Pedro, de onde es?
Nací en Navarrosa, pero levo vivindo na Dina 57 anos.
É obvio que xa pasaron 52 anos dende que se fixo o cole e que as cousas dende entón cambiaron moito. Así que nos gustaría saber que é o que había no lugar onde está o colexio.
Pois no sitio onde se edificiou o colexio había unha lagoa e cando a marea subía a zona asolagábase toda. Por debaixo do colexio canalizouse o río e, como ben sabedes, cando chove moito as mareas vivas os sumidoiros botan por fora, xa que os desaguadoiros quedan por debaixo do nivel do mar.
Entón, a que escola fuches ti?
Eu fun a Sanxenxo, a unha escola que había no baixo dunha casa. Ali estaba un mestre que nos ensinaba a ler e a escribir. Antigamente non existían os colexios como os que hai agora.
E volvendo ao noso colexio, quen construiu o seu plurilingüe de Porto Novo?
Pois foi un arquitecto do Estado que creo recordar se chamaba Ferreira, e o aparador era un tal Sevilla.
E que empresa foi a que levou a cabo as obras?
A empresa chamábase Misas e Costas.
Esta foi a única escola na que traballaches?
Non, tamén traballei no Colexio Abrente, colexio que antigamente era coñecido como o Colexio do Pombal.
En onde che gustou máis traballar?
A min gustoume moito traballar no Pombal.
Pensaches algunha vez en cambiar de traballo?
Pois a verdade é que non.
Algúnha vez aconteceu algún accidente na obra?
Sí, lembro-me que cando comecei, mentre sacaba un panel, caeu unha barra sobre o meu peito e manqueime.
Cal foi o seu primeiro traballo?
Primeiro traballei no campo, despois fui mariñeiro e ata que me xubilei traballei na construcción.
Se puidese retroceder no tempo, que farías?
O que me gustaría facer sería poder ir ao colexio para aprender un oficio, porque apenas puden ir xa que tiña que axudar na casa e o pouco que sei aprendí na mili, no servizo militar. Por todo isto, penso que é moi importante que estudedes moito e vos preparedes, porque iso vos vai axudar xa que para encaminhar o vosso futuro. Tedes que pensar que antes apenas podíamos ir á escola, xa que tiñamos que traballar para axudar na casa. Empezábamos con 8, 9, 10 anos.
Pois, señor Pedro, moitas gracias por adicarnos parte do seu tempo. Falar con vostede foi todo un placer.
Es un andar, mi udiño, o que eu traio. Es un andar, mi udiño, mi udiño.
agora seguimos cunha sesión de chistes. Fillo, séntome fea, gorda e bella. Ti que pensas, fillo? Mamá, penso que tes toda a razón.
Van tres borrachos e un pregunta. Sabrías decirme cal é a cousa máis rápida do mundo? Outro contéstalle. A cousa máis rápida do mundo é o rayo. Por que o rayo? Porque nada máis velo xa caeu. Pois, eu non estou de acordo. E por que non estás de acordo? Non estou de acordo porque a cousa máis rápida do mundo é a luz. Sabes por qué? Por qué? Porque nada máis chegar á miña casa, doulle un interruptor e cataplum. Xa está encendida. Pois non estou de acordo con vos, di o terceiro. Xa que a cousa máis rápida do mundo é a diarrea. Porque cando me dá, levántame da cama como un rayo, doulle un interruptor da luz e xa estou no retrete.
Di Jaimito ao seu pai. Papá, papá, teño unha noticia boa e outra mala. Dime primeiro a boa, fillo. Aprobei todas. E a mala era mentira, papá.
Sabías que a construción é o acto mesmo de construir, ou sexa, de facer obras duradeiras para mellorar a calidade de vida das persoas.
Ei, ven o vento do mar, ei, ven o vento mareiro, ei, ven o meu queridinho vestido de mariñeiro, ei, ven o vento do mar, ei, ven o vento mareiro, ei, ven o meu queridinho vestido de mariñeiro, se chove, deixa chover, xormallao, deixa xormallao, por máis que chova e vente, non me ia apartar, se chove, deixa chover, xormallade, xormallade.
E agora imos con recomendación lectoras. Palabra de cocodrilo. Este libro contanos a historia de Bamako e dun cocodrilo que precisaban cruzar o río e ambos dous deciden axuntarse mutuamente. Los futbolistas, el misterio del penalti invisible. Goles en propia porta, árbitros que se dormen, porteros fantasma, castelos enmigados. Que máis pode que máis lle pode pasar aos futbolísimos? Bad Pat, el museo de los conjuros. Estades preparados para poñer os pés nunha mansión chea de segredos?
Agora imos cunha receita, espaguetes con nata e brócoli. Os ingredientes necesarios son 300 gramos de pasta de trigo integral, espaguetes, medio brócoli, 200 ml de nata líquida para cociñar, aceite de oliva virxe extra, queixo rallado ao gustume, 3 dentes de allo, cayena, sal e pimenta. Prepárase do seguinte xeito. Primeiro, fervemos a pasta. Necesitarás de 8 a 10 minutos. Isto vai depender do tipo da pasta que uses. Unha vez fervida, escorrémola. O segundo paso é que hai que limpiar o brócoli e cortamos os seus ramalletes e cocémolo con moi pouca agua. Se utilizamos unha ola a presión, bastará con 5 minutos. Unha vez fervido, escórrese. Poñemos un pouco de aceite nunha tixola e engadimos os allos laminados. Refogámolos coa cayena ata que estén dorados. Engadimos o brócoli e mantemos todo xunto ao lume medio durante uns minutos. Nun cazo, poñemos nata, sal, pementa e queixo, mantendo todo ao lume medio durante uns minutos, ata que todo quede ben mesturado. E por último, engadimos esta mestura, a pasta e removemos, tendo cuidado de que non se rompa o brócoli. E servir e desfrutar.
Para rematar este programa, a ver se estivestes atentos, aquí deixamos unha pregunta. Atención, pregunta.
Que empresa foi a encargada de facer o CEI plurilingüe de Porto Novo?
Repetimos. Que empresa foi a encargada de facer o CEI plurilingüe de Porto Novo?
Amigos, ata a próxima.